Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom odluke Skupštine Kosova da formira specijalni sud za ratne zločine. Počeli iskopavanje u rudnici na jugu Srbije na mestu za koje se sumnja da postoji masovna grobnica kosovskih Albanaca. Zašto već 15 godina nema odgovora ko je sve kriv za pogibiju 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju? Protest nezaposlenih ispred zgrade Federacije Bosne i Hercegovine. Meštani pribojskog naselja Glišina Voda strahuju od klizišta. Pre toga o zbivanjima u Ukrajini pripremila Mirjana Rakela.
Ukrajinska vlada saopćila je da je i formalno prekinuto uskršnje primirje i da se priprema nova vojna ofenziva protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine, zamjenik premijera Vitalij Jarema.
Snage bezbednosti rade na uništavanju kriminalnih grupa u Kramatorsku, Slavjansku i drugim gradovima u Donjeckom i Luganskom regionu. Nadamo se da će u slučaju agresije Ruske Federacije američka pomoć koju je najavio potpredsjednik Joe Biden biti još izdašnija. U najmanju ruku imamo podršku Amerike i ona nas neće ostaviti same pred agresorom.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov govoru za televiziju Russia Today, koja se emitira na engleskom jeziku, rekao je da Amerikanci vode igru u Ukrajini i uputio sljedeću poruku zapadnoj javnosti.
Ako budemo napadnuti, sigurno ćemo odgovoriti. Ako naši legitimni interesi, interesi Rusa, budu izravno ugroženi ili napadnuti, kao što je bio slučaj u Južnoj Osetiji, ne vidim drugi način nego da odgovorimo u skladu sa međunarodnim pravom. Napad na ruske građane, napad je protiv Ruske Federacije.
Moskva traži povlačenje ukrajinske vojske sa sjeveroistoka i kaže da Washington i Kijev krivo tumače ženevski dogovor. Katerina Kosarova, glasnogovornica ukrajinske službe sigurnosti, na konferenciji za novinare u Kijevu.
Aktivna faza antiterorističke operacije koja je obnovljena zbog aktivnosti kriminalaca u Donjeckoj regiji Lugansk, koji su se razvili u brutalno i neljudsko terorisanje lokalnog stanovništva. Ured tužioca zajedno sa službama sigurnosti i policijom počeo je kriminalističku istragu svakog slučaja ubistva, torture i nehumanog ponašanja.
Evropska unija pozvala je Rusiju da upotrijebi svoj utjecaj kako bi se odmah prekinule otmice ljudi i ubojstvo u istočnoj Ukrajini. Pobunjenici u Slavljansku najvjerojatnije su zatočili američkog novinara Simona Ostrovskog. State Department izrazio duboku zabrinutost zbog moguće otmice novinara. Jedan od lidera krimskih Tatara Mustafa Džemilev u razgovoru za bjeloruski servis našeg radija, kojemu su inače ruske vlasti zabranile povratak na Krim, izjavio je da oblici otpora kao što su demonstracije i prosvjedi na Krimu više nisu mogući jer bi vodili krvoproliću. U Polsku je stiglo 150 od 600 američkih vojnika na vježbu u ovoj kao i baltičkim zemljama kao podrška NATO saveznicima u regiji. Istovremeno, ruska mornarica pokrenula je vojne vježbe svoje flote u Kaspijskom jezeru.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku, najpre odluci Skupštine Kosova da usvoji nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona. Njime se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izvještaja Dika Martija. Iz ambasade SAD u Prištini pozdravlja se odluka Skupštine Kosova kao najvažniji korak ka osnivanju Kosovskog suda koji će biti u stanju da na kredibilan način razreši ozbiljne navode iz izvještaja Saveta Evrope iz 2010. godine. Iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu člana 18. Ustava Kosova, Skupština Kosova dvotrećinskom većinom prisutnih poslanika ratifikuje međunarodni sporazum između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona na Kosovu, izjavio je predsjednik Skupštine Jakup Krasnići nakon glasanja koje je usledilo posle skoro trosatne rasprave o ovom zakonu, a koji predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Za ovaj zakon su glasali poslanici vladajuće demokratske partije Kosova te opozicione stranke Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, poslanici iz redova manjinskih zajednica. Protiv zakona su bili poslanici pokreta Samoopredeljenja i još neki. Premijer Kosova Hašim Tači na početku sednice ponovio da zahtev međunarodne zajednice o osnivanju specijalnog suda koji će se baviti istragom navodima iz izveštaja Dika Martija predstavlja nepravdu i najveću uvredu za državu i građane Kosova. On je kazao da se od Kosova traži da izglasa nove zakone pa čak i da izmeni ustav samo kako bi se formirao ovaj sud. To je veoma teško i predstavljaće teret našoj savesti dok smo živi, ali naša savest će ostati ukaljena ukoliko adekvatno ne odgovorimo zahtevu SAD-a i Evropskoj uniji o osnivanju specijalnog suda gde će se tretirati navodi iz izveštaja Dika Martija, kazao je Thaći, dodajući da kako bi Kosovo nastavilo put integracija, potrebno je proći ovaj nepravedni izazov. Danas nemamo puno opcija, zapravo samo je jedna, a to je da u uskoj saradnji sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom formiramo ovaj specijalni sud koji će biti pod jurisdikcijom Kosova sa dva sedišta, na Kosovu i van Kosova, gde će se odvijati osetljivi postupci kao što je svedočenje zaštitnih svedoka. Ovo je jedina opcija koja je veoma teška, ali će nam omogućiti da sud funkcioniše pod zakonima Kosova, kazuje Thaći, naglašavajući da bi neuspeh formiranja suda doveo do toga da Savet bezbednosti UN-a formira sud. Adem Grabovci, šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova, kazao je da ova partija veruje u čistu, pravednu i oslobodilačku borbu OVK, te da je sigurno da će se to i dokazati. Sigurni smo da ćemo dokazati čistu borbu OVK i iz tog razloga podržavamo formiranje ovog suda, kazuje Grabovci. Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe opozicijenog Demokratskog saveza Kosova, navoje da je opcija formiranja tribunala od Saveta bezbednosti UN-a mnogo gora i štetnija, te stoga Skupština mora preuzeti odgovornost i glasati za nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije. Odlučili smo da glasamo za ratifikaciju međunarodnog sporazuma kao i za nacrt zakona o mandatu misije Evropske unije na Kosovu, kazuje Bećiri. Jardijan Đini iz Alijanse za budućnost Kosova je kazao da je izglasavanje zakona za dobrobit Kosova i za imidž Kosova. Gljauk Konjuvci iz pokreta Samoopredeljenje je međutim kazao da je ovaj pokret protiv osnivanja suda, navodeći da zločini koje je Srbija počinila nad Albancima na Kosovu su bili najgori mogući, sa sistematskim državnim i genocidnim karakterom, a za sve, kako je rekao, monstruozne zločine, Srbija nije zasluženo kažnjena. Dok se Kosovu i oslobodilačkoj vojsci Kosova posvećuje specijalni sud za navodne zločine, u Srbiji u toku iskopavanje tela 300 Albanaca prekriveni asfaltom. Od 1999. godine Kosovo je trebalo Srbiji pripremiti najmanje 150.000 tužbi, 12.000 za ubistvo nevinih građana Kosova, 20.000 za seksualno zlostavljanje, 120.000 za uništavanje imovine i ostale za ekonomske zločine i maltretiranja. Upravo zbog toga što Kosovo to nije poduzelo, međunarodna zajednica ima za prioritet sada jedan sud koji predstavlja zahtev Srbije, kazao je Konjuvca i dodao da će Samoopredeljenje predstaviti alternativnu rezoluciju koja zahteva sud za Srbiju. Petar Miletić ispred Srpske zajednice je kazao da na osnivanje suda ne gleda kao na nešto što je upereno protiv Kosova, niti protiv Albanaca, pa čak ni protiv OVK, već protiv pojedinaca koji su počinili zločine.
Nema prosperiteta Kosova, ali ni regiona, dok se zločini koji opterećuju naše odnose ne individualizuju i prestanu da budu sredstvo manipulacije. Zločina je na Kosovu bilo, i to na sve strane, previše i nepotrebno. Kao što žrtve imaju imena i prezimena, tako i oni koji su počinili zločine imaju imena i prezimena. U ime pomirenja među narodima, ova imena moraju postati javna. Iz svega ovoga moramo izvući dva benefita. Da pravda bude zadovoljena, što je prioritet, i da preventivno delujemo da se zločini više nikada ne ponove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o istrazi ratnih zločina. U mesto Rudnica kod Raške na jugu Srbije nastavlja se prekopavanje terena na mestu za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Istraga na ovoj lokaciji započeta je krajem prošle godine i tada su pronađeni posmrtni ostaci 6 osoba, od kojih je za 2 DNK analizom utvrđeno da pripadaju Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu. Više pojedinosti Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Selo Rudnica, oko kilometar od grada Raška, nadomak granice s Kosovom, prelaza Jarinje. Arheolozi iz Beograda, Prištine i Sarajeva, uz tim Euleksa, pretražuju lokaciju Rudnica, mesto na kome se nalazi masovna grobnica, u kojoj je, kako se veruje, pokopano više stotina Albanaca, ubijenih tokom sukoba na Kosovu 99. Zatičemo stručnjake koji markerima obeležavaju sve što pronađu. U zelene zastavice vidimo kosti, delove odeće.
Bilo je potpuno jasno da je u pitanju masovna grobnica, jer smo vrlo brzo otkrili ostatke najmanje 6 različitih individua, od kojih su 2 već identifikovani.
Rekao nam je Andrej Starović, šef istražnih arheoloških radova. Lokalitet koji pretražuju prostire se na nekoliko kvadratnih metara. Međutim, veruje se da se grobnica prostire na mnogo većoj površini od one koja je trenutno iskopana.
S obzirom da je površina i prostor gde se to sve događalo u međuvremenu veoma izmenjeni. Znači ovde je do skora postojala izgrađena jedna zgrada koja je nakon 1999. godine bila izgrađena i potpuno očigledno da je i mašinskim radovima i kopanjima i različitim drugim turbulencijama došlo do ozbiljnih deformacija originalnog izgleda. Znači jedini, da kažemo, efikasni metod jeste praktično otvaranje čitave ove površine i definisanje najpre prostora koje je zahvatao
ovaj... Gde se sve grobnice prostire?
Upravo tako.
Lokaciju je povodom zvaničnog početka iskopavanja obišao Prenk Djetaj, predsjednik Komisije za nestale Kosova. Rekao nam je da su do sada identifikovana 2 mladiće iz sela Rezala, iz koga se 36 meštana i dalje vodi kao nestalo, a za koje se veruje da su ubijeni i pokopani u masovnoj grobnici Rudnica. To je samo deo ljudi za koje se sumnja da ih je zadesila ista sudbina, dodaje Djetaj.
Više od 250, naravno, posmrtnih ostataka, čak i do 300, a naše informacije jesu i preko 400.
Kakve saradnje sa organima Srbije?
Pa momentalno sarađujemo dobro. Naravno da oni su predstavili neki projekat za ovu lokaciju. Kako vidimo, sve je pripremljeno. Vidjet ćemo kako će se nastaviti.
Predsjednik Srpske komisije za nestale Veljko Odalović uverava da se radovi neće prekidati dok lokacija ne bude istražena do kraja.
Radit će se i subotom i nedeljom, neka procena naša da to nekih 60 dana će trajati je procena koja se bazira na informacijama o potencijalnom broju tela koje se na ovoj lokaciji nalaze, ali u svakom slučaju lokacija će biti izražena do kraja i neće se ostaviti više ni jedna dilema da li je lokacija pretražena, da li je ekshumirana i stavit će se tačka po okončanom ovom procesu na ovu lokaciju.
Arheolog Andrej Starović rekao nam je da je njihov cilj, pored otkrivanja i identifikacije ubijenih, takođe i kompletna rekonstrukcija ovog događaja.
Znači, ako je to dovoženo, recimo, kamionima, oni ostavili za sobom tragove, točkova, ako je rađeno bilo kakvom mašinom, iskopavanje, to takođe ostavlja tragove koji se arheološki mogu vrlo jasno identifikovati i potvrditi. Zatim onda postoji tu čitava serija materijalnih nalaza, dokaza, koji, znači delovi garderobe, delovi obuće, eventualno zrna puščanih, da ima i onih shell cases, znači one čaure i tako dalje. Znači sve su to dokazi za sudski proces koji su ono materijalni jasni, a upravo arheološki pristup identifikuje krajnje precizno sve te elemente koji sklapaju mozaik.
Dok traju iskopavanja, meštani sela Rudnica, udaljenog svega nekoliko stotina metara, kažu da malo toga znaju o onome što se dešavalo u njihovoj blizini.
Ništa, ja to stvarno ne mogu ništa da se skutam. Toga niti znam. To vi znate, to znam. Ja preko medije i tako.
To. Niko ovde nije znao.
Bio. Ko je to uradio? To je bio plom živi. Bilo je ti strani trupa i paravojnik, tih jedinica, svega bilo.
Pa čula sam da razvaljuju to tamo, da li je grobnica, da li nije boža, da imam je. A samo sam vidjela da razvaljuju tu kuću. Šta ima tu, da li ima što, da li nema, ne pojma ti nema.
Porodicama nestalih, za koje se veruje da su pokopani u masovne grobnici kod Rudnice, bit će omogućeno da obiđu ovu lokaciju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Rudnice, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Program nastavljamo podsjećanjem na 15. godišnjicu od pogibije 16 radnika radiotelevizije Srbije u NATO bombardovanju. Međutim, i dalje nema odgovora ko je odgovoran za njihovo stradanje, beleži Zoran Glavonjić.
Polaganjem venaca i paljenjem sveća kod spomenika Zašto ispred zgrade RTS-a 23. aprila u 2 sata i 6 minuta, u vreme kada su stradali, poštu poginulima odali su članovi porodica, kolege i prijatelji. Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića, obraćajući se okupljenima, rekao je da porodice nastradalih žele da saznaju punu istinu.
Krivci za njihovu smrt, generali i političari koji su bili upozoreni na tačan čas napada i koji su ih hladnokrvno žrtvovali, još uvek nisu procesuirani. 15 godina posle i dalje pitamo zašto. Zašto i kome je bilo potrebno da ovih 16 nevinih ljudi izgubi svoje živote? Odgovor još nismo dobili. Nadam se da krivci noćas barem neće mirno spavati.
U noći između 22. i 23. aprila 99. tokom NATO bombardovanja sa dva projektila pogođena je zgrada televizije Beograd, tačno u 2:06 u trenutku dok su na programu emitovane vesti. Tom prilikom poginulo je 16 zaposlenih. Jedina osoba koja je osuđena zbog toga što radnici RTS-a nisu na vreme evakuisani, uprkos naređenju vlade SR Jugoslavije da se zaposleni i tehnika izmeste iz zgrade u Aberdarevoj ulici, je tadašnji direktor televizije Dragoljub Milanović, koji je dobio 10 godina zatvora. Nikada nije utvrđena odgovornost ljudi koji su u državnoj hijerarhiji bili iznad njega. Reditelj Janko Baljak, autor filma Anatomija bola o bombardovanju zgrade RTS-a i pogibiji zaposlenih, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je razočaravajuće da ni posle 15 godina svi odgovorni nisu kažnjeni.
Zapravo jeziva činjenica je da se u strukturama državne vlasti ništa, ama baš ništa nije promenilo, jer istina o ubistvu još uvek se ne zna. To je ne samo ruganje porodicama nastradalih, već i ozbiljno upozorenje kada je istina u pitanju, a o pravdi ne bih trošio reči.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da se obnovi istraga o stradanju radnika RTS-a, jer još nisu poznate sve okolnosti pod kojima se desio taj zločin. Porodice poginulih sumnjaju da ih je tadašnja vlast svesno ostavila na meti bombi da bi njihovu pogibiju koristila u propagandnom ratu. Janko Baljak smatra da se naziru razlozi zbog kojih ovaj slučaj do sada nije rasvetljen.
Potpuno je jasno da je ova stvar u jednom kompletu sa svim zločinima koji su tih godina i nešto kasnije bili u Srbiji. Rukopis je potpuno identičan i sa Ćuruvijinim ubistvom, Dada Vojtinić, pod istim krovom i pod istim paketom, i mislim da su pravi izvršioci i naredbodavci i dalje na slobodi. Tako da su te strukture o kojima i mi dan danas vrlo malo znamo opstale, bez obzira što se vlast više puta menjala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O radu crnogorskih sudova, po mišljenju predsjednice Vrhovnog suda, sudovi su bili ažurni u prošloj godini, iako je skoro četvrtina predmeta ostala nezavršena.
Predsjednica Vrhovnog suda je ocijenila da mediji svojim napisima pritiskaju sudove da određuju pritvor za osumnjičene, što kasnije dovodi do isplaćivanja velikih odšteta zbog neosnovanog pritvora.
I trebate vi novinari da nam pomognete u dijelu odsustva presije da se po svaku cijenu pritvor odredi, već da puštite sudovima da oni to odlučuju po onome što je razlog za pritvor i ono što je osnov tog pritvora.
I upravo kada je Medenica ovo izrekla, sudovi su donijeli tokom dana dvije odluke. Apelacioni sud je donio odluku kojom su pušteni iz pritvora prvostepeno osuđeni za pranje novca stečenog od prodaje kokaina Duško Šarić, mlađi brat Darka Šarića, i Jovica Lončar. Drugom odlukom apelacioni sud je potvrdio presudu četvorici osuđenih za ratni zločin, odnosno nečovječno postupanje i zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj 91. godine, a bivši optuženik za ratni zločin Zlatko Tarle je pravosnažno oslobođen i na ime neosnovanog lišenja slobode dobio je 60.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opširnije o radu crnogorskih sudova u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o nezaposlenosti, koja je jedan od najvećih problema sa kojima se godinama bore građani Bosne i Hercegovine, prema podacima institucije, više od pola miliona osoba je nezaposleno. Oni su satarani u ugao, pa su protestom ispred zgrade parlamenta Federacije BiH i Sarajevu pokušali danas da upozore vlasti da omoguće veće zapošljavanje. Tamo je bila i Selma Boračić.
Indira Smajlović studira na postdiplomskom studiju u Sarajevu. Iako je više puta pokušavala, do sada, kako kaže, nije mogla naći posao.
Apliciram na sve moguće javne pozive koje dobijem, ali vrlo je teško, vjerovatno zbog toga što u našoj zemlji obično poslove dobivaju podobni, a ne sposobni ljudi. Pokazatelj koliko je visokoobrazovanih osoba na birou za zapošljavanje vam je sam pokazatelj koliko u stvari podobni dobivaju više mogućnosti nego stvarni kvalitet.
Na bilo kakav posao već 15 godina čeka Ismir Hođić. Jedan je od 550.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa bolesnim bratom žive od očeve penzije.
Moram se brinuti o svom bratu, relativno, hajde kažem, narušenog mentalnog zdravlja, od očeve penzije, tako da se izrazim u tom žargonu da veramo. Pokušavao sam tražiti posao, a to je sve uzalud, to su neki poslovi, ono što kažu, na neke dnevnice.
Za razliku od Indire i Ismira, radno iskustvo prije rata u Unisu stekla je Nermina Kozak. Nakon rata firma je uništena lošom privatizacijom, a ona je, kao i mnogi njene kolege, ostala na ulici.
Super sam imala posao, poslije rata radila sam u privatnim firma, 3-4 sam promijenila, to je bilo neplaćavan doprinose, plate, tako da nisam uspjela ostvariti onaj uslove za raniju penziju. Tako da moram čekati onu starostnu, znači 65 godina, znači 8 godina još treba da čekam. A ništa ova država nije riješila za ljude, kao što je moj slučaj, a takvih je puno. Nisam svojom krivicom ostala bez posla, mora živjeti, a od čega? Socijalni program uopšte nije riješen, od čega da živiš?
Iako se BH političari stalno prepiru koji je od entiteta uspješniji i bolji za život, činjenica je da građani niti u jednom dijelu ove zemlje ne žive baš dobro. Trećina ih je na rubu siromaštva, na hiljade radnika otjerano je iz firmi koje su prodate za sitne novce. Da je to tako, potvrđuju i građani Banja Luke.
To što na vrijeme nismo mislili da stvaramo radna mjesta, onda kad se prodavalo državna dobra, društvena svojina, nije se razmišljalo da se nova stvaraju, nego se to potrošilo.
Strahovit kriminal, ne vidim na ovim prostorima, a ovo iza rata jedno, drugo nema, uništena privreda prije ovoga rata koja je bila sasvim solidna, jer smo bili srednje razvijena zemlja u svijetu.
Nema fabrika, nema privrede, nema ničega gdje bi ljudi mogli da rade sa nekim, da kažem, jednostavnim zanimanjima. Za nas je potpuno skoro izumrlo.
Znači, ne radi nam privreda i nemate gdje zaposliti.
Rješenje je da se pokrene malo na nekom državnom nivou, da se otvore neke fabrike, da se otvore nova radna mjesta.
Znamo živjeti privredu, preduzeće, tvornice, fabrike i tako to, ništa drugo.
Još jedan od problema nezaposlenih jeste i nepostojanje nikakvih socijalnih programa koji bi im pomogli u periodu dok ne nađu posao. Iako to nije slučaj u Bosni i Hercegovini, u svim uređenim državama nezaposleni koji su u stanju socijalne potrebe i duže na birou imaju novčanu naknadu koja je zagarantovana. Primjera radi, Hrvatska daje novčanu pomoć sve dok osoba ne nađe posao, dok istovremeno subvencionira troškove za komunalije. U Bosni i Hercegovini radnici nemaju prava ni na što, tvrdi sekretar Udruženja nezaposlenih BiH Hasan Sejdić.
Nezaposlene osobe, vjerujte da su kategorija najugroženiji ljudi u Bosni i Hercegovini. Sad ću vam reći ja zašto. Pod broj 1 nemaju mogućnosti da uskoro dobiju posao. Pod broj 2 nemaju vize da idu raditi u inostranstvo. Pod broj 3 nemaju naknade sa biroa iako su godina nezaposleni ljudi i nijedan supružnik ne radi. Možete misliti jedan apsurd da je vlast svojevremeno donijela kupone, grasove besplatno penzionerima, a nije nezaposleni. Kaže, malo mu penzija. Pa za Boga dragog, 300 maraka ima penziju, ovaj nezaposleni nema ništa.
Svjesni da trećina budžetskog novca ide na financiranje administracije, nezaposleni iz Bosni i Hercegovine traže od vlasti izmjene ustava kojima bi se ukinuli kantoni i na taj način smanjila administracija. Predsjednik Udruženja nezaposlenih Amir Spaho kaže.
Ako uspijemo izjednačiti, znači realan i nerealni sektor, to jest administracija sa realnim sektorom, mi ćemo dobiti enormna sredstva koja ćemo štijeti od toga i ta sredstva preusmjeriti na poticaj zapošljavanja, to jest strategiju zapošljavanja bar 100.000 nezaposlenih u federaciji.
Kompleksni sistem vladavine onemogućuje u Bosni i Hercegovini provođenje nužnih reformi. Javna potrošnja dosegla je čak 50% bruto domaćeg proizvoda. Dugovanja se gomilaju, a primjerice zbog dugovanja boračkoj populaciji za zapošljavanje u federaciji prošle godine izdvojeno je svega 600.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O vremenskim nepogodama u Srbiji, kiša koja je ovih dana padala ponovo je pokrenula klizište između Starog i Novog Priboja, na kome leži naselje Glišina voda, koje preti da sleti na međunarodnu prugu Beograd-Bar, kao i regionalni put Priboj-Bistrica, jedini putni pravac ka BiH koji vodi ka graničnom prelazu Uvac, zabeležila Danica Gudurić.
Ovo klizište aktivirano je još od početka gradnje pruge Beograd-Bar. Višegodišnje upozorenja da se obavi njegova sanacija nisu pomogla, a opština Priboj nema para za taj posao. Nadležne inspekcije su donale rješenje da se klizište mora sanirati, a sanaciju bi trebalo da uradi Željeznica Srbije. Do sada ništa nije urađeno. Ukoliko se u najskorije vreme ovaj posao ne završi, može doći do popuštanja potpornih zidova koji su već dosta napukli, a to bi značilo da se celogradsko naselje Glišina voda stropošta na prugu Beograd-Bar na putni pravac koji vodi od Priboja do međunarodnog graničnog prelaza Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i u reku Lim koju bi pregradilo i dovelo do velike katastrofe. Da je veliko klizište Glišina voda u Priboju ovih dana vrlo aktivno govori podatak da su stakleni reperi pokazatelji da li se zemlja pokreće popucali. Član štaba za vanredne situacije u Priboju Boris Mrdović kaže da su ponovo upozorili republički štab o katastrofi koju ovo klizište može izazvati.
Radi se praktično oko 13 hektara kretanja u dubini zemljišta i sada smo ponovo kroz dopis Republičkom štabu za vanredne situacije tražili da se utiče dodatno na Železnice Srbije kako bi ovaj problem, koliko je to moguće, otklonili. I katastarski i kako god hoćete, to je zemljište koje je ili korišćenje vlasništvo Železnica i oni su jedini ti koji mogu da preduzimaju nekakve aktivnosti u tom pravcu.
Betonski potporni zidovi na ovom klizištu sve više pucaju i naginju se prema putu. Na ovom brdu sagrađeno je 40 kuća i svaka je ispucala i vrlo je rizično živjeti u njima. Stotinak žitelja naselja Glišina voda u Priboju ovih dana praktično ne spavaju u strahu od katastrofe.
Sama pomisao da je kuća na klizištu nije uopšte za zanemariti. Koliko dugo još neko treba da čeka, krajnji rezultat da mi treba da sletimo i da odijemo u Lim.
Ne strahujete uvek kad su kiše?
Pogotovo kad su kiše. I onda tačno vidiš po zidu sve pukotine ovako, možeš ruku zavući. Po noći najviše nekad ne smije zaspati. Ma kako nije, a šta ćeš?
Kad zaspem, gledam kad će me zatrpati.
Puca kuća, ispucala, ne mogu vrata da se zatvoru.
Puca sve. Puca, krpi se, popravlja svake godine po tri put.
Malo se nakrivila kuća.
Na pola metra u ovu stranu.
I se osjeća noći kad...
Pa osjeća, skepta to, puca to.
Zbog pomeranja klizišta, meštani Starog Priboja vrlo često ostaju bez vode jer pucaju vodovodne cevi koje se nalaze na ovom delu puta. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O muzici u funkciji međunacionalnog pomirenja. U svetlu onoga što se posljednjih nekoliko mjeseci dešava u Vukovaru, sintagma dvojezična ploča asocira na netrpeljivost i međuetničke tenzije. No dvojica repera iz Srbije i Hrvatske snimila su mini album upravo pod ovim nazivom, ali koji umjesto mržnje širi dobre vibracije.
Svako leto mi palimo na plažu, niko ne fura, naći te to važu. Pijemo rakiju, rakija se pije, popikamo fuzbal bez da se iko bije.
Početkom aprila na internetu je osvanuo mini album Dvojezična ploča, koju su zajednički snimili Nikola Ćosić, poznatiji pod nadimkom Dvana, i njegov kolega iz Osijeka, Stjepko Galović, koga ljubitelji hip-hopa znaju pod pseudonimom Kanđija. Tako je nastao projekat Bvanđija, EP sa 6 pesama dostupnih na svetskoj mreži.
Potrefilo se da je u isto vreme ono aktuelna dvojezična ploča tamo, ali znaš, za razliku od one, ova je mnogo pozitivnija.
Uprkos provokativnom nazivu, u fokusu dvojezične ploče nije politika. Kanđija, inače poznat po društveno angažovanim stihovima, smatra da ovako rasterećen album može imati mnogo jači efekat.
Ja mislim da stvarno se o tom nema više šta pametno reći. Bez veze mi je tu sad nešto pametovati, objašnjavati, ne znam nije šta. U Srbi Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro
slažu, tako se dobro Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Opširnija priča o dvojici repera iz Srbije i Hrvatske u narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Doktorka Mirsada Hukić, članica Evropske akademije nauka i umjetnosti, kaže za naš program da nije uspjela da realizuje projekat u Srebrenici, uprkos međunarodne podrške.
Ja sam željela nešto za Srebrenicu, međutim nisu mi vlasti dale. Mislila sam izučavati tu vodu i njena dejstva i omogućiti tim ženama koje tamo čekaju pomoć da zarade svoju platu.
Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske predlaže uvođenje povjerenika za investicije, analitičar Mladen Vedriš.
Tako da ja bih rekao da je ta mjera više nagovještaj. Pokušajmo napraviti nešto bolje išta nego ništa, ali naravno to ne može zamijeniti funkcioniranje sustava.
O muzičkom albumu Dvojezična ploča dvojice repera iz Hrvatske i Srbije.
Ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova. Moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
O govoru mržnje na internetu u Crnoj Gori, urednik portala Analitika, Draško Đuranović.
Nostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Pod dva, ostaje govor mržnje prema političkim protivnicima. I treća grupa LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu govora mržnje.
Koliko internet menja naše odnose i navike.
Osmogodišnji Aljoša iz Banja Luke više voli kompjuter od Luna Parka.
Zato što ima mnogo puta i ja to volim.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o radu sudova u Crnoj Gori. Po mišljenju predsjednice Vrhovnog suda, crnogorski sudovi su bili ažurni u prošloj godini, iako je skoro četvrtina predmeta ostala nezavršena. Od strane međunarodne i dela domaće javnosti u prethodnom periodu su se čule mnoge primjedbe koje se odnose na izostanak konačnih presuda u procesima vezanim za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine, kao i zbog velikih odšteta koje država isplaćuje zbog neosnovanog pritvora. Više pojedinosti Srđan Janković.
Kao i na preskonferencijama održanim prethodnih godina, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je, sumirajući rezultate rada svih sudova u Crnoj Gori, i ove godine ocijenila da su sudovi ažurni, da je pojačan kvalitet presuda, da je smanjen broj oborenih presuda.
Crnogorski sudovi su 2013. godini ažurni. Izvještajnu godinu su počeli sa 35.546 predmeta, primili su 114.128, završili 112.594, a ostalo neriješeno 37.120 predmeta ili 24,80%.
Medenica je konstatovala da je petogodišnji ciklus reformi pravosuđa doprinio izgradnji sudstva u efikasniji, ažurniji i transparentniji sistem i uspostavljanju objektivnog izbora sudija, jačanju njihove odgovornosti, smanjenju zaostalog broja predmeta. Novi zadaci za crnogorske sudove su sljedeći.
Nakon nedavnih ustavnih promjena kojima je eliminisan politički uticaj na izbor predsjednika Vrhovnog suda, nezavisnost sudstva ojačat će se uspostavljanjem jedinstvenog sistema izbora sudija.
Podsjetimo, u prethodnom periodu u javnosti se čuo veliki broj primjedbi na račun crnogorskog pravosuđa. Između ostalog, domaći i međunarodni faktori su govorili da crnogorsko pravosuđe nije nezavisno i mora se osloboditi političkog uticaja. Iznošene su primjedbe da su presude iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije služile kao dokaz uspješne borbe protiv ovih pojava, a potom poništavane od viših sudskih instanci. Evropska komisija je konstatovala da poništavanje prvostepenih presuda u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala stvara razlog za zabrinutost. Broj pravosnažnih osuda ostaje nizak i još uvijek nije bilo trajnog oduzimanja imovine u slučajevima korupcije. Kada su u pitanju ratni zločini, Crna Gora mora da se pozabavi sa nekažnjivošću i da osigura da su odluke crnogorskog pravosuđa u predmetima ratnih zločina u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. I u izvještaju State Departmenta je konstatovano da tokom 11 mjeseci prošle godine nije pokrenut ni jedan postupak protiv funkcionera na višim državnim funkcijama. O ključnim problemima crnogorskih sudova govori Zoran Vujičić, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi.
Imamo situacije, naročito u građanskoj materiji, da se u istoj stvari različito presuđuje, što je nedopustivo. Građani nemaju veliko povjerenje u rad sudova. Potreban je veći stepen kontrole i odgovornosti sudija, naročito po pitanju disciplinske odgovornosti. Sistem praćenja dužine trajanja sudskih postupaka morao bi se ojačati i unaprijediti, tako da se u svakom trenutku može utvrditi faza postupka i razlog kašnjenja. Sudije često daju objašnjenje da oni nemaju vremena upravo zbog rješavanja zaostalih predmeta, nemaju vremena da se dodatno edukuju i obrazuju, a to je posebno u ovom dijelu kada se tiče prakse Evropskog suda za ljudska prava, što je po meni ipak nedopustivo.
Predsjednica Vrhovnog suda je ocijenila da mediji svojim napisima pritiskaju sudove da određuju pritvor za osumnjičene, što kasnije dovodi do isplaćivanja velikih odšteta zbog neosnovanog pritvora.
I trebate vi novinari da nam pomognete u dijelu odsustva presije da se po svaku cijenu pritvor odredi. Već da puštite sudovima da oni to odlučuju po onome što je razlog za pritvor i ono što je osnov tog pritvora.
I upravo kada je Medenica ovo izrekla, sudovi su donijeli tokom dana dvije odluke. Apelacioni sud je donio odluku kojom su pušteni iz pritvora prvostepeno osuđeni za pranje novca stečenog od prodaje kokaina Duško Šarić, mlađi brat Darka Šarića, i Jovica Lončar. Drugom odlukom apelacioni sud je potvrdio presudu četvorici osuđenih za ratni zločin, odnosno nečovječno postupanje i zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj 91. godine, a bivši optuženik za ratni zločin Zlatko Tarle je pravosnažno oslobođen i na ime neosnovanog lišenja slobode dobio je 60.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o situaciji u Bosni i Hercegovini, u kojem govore akademici svoje stavove, iznosi doktorka Mirsada Hukić. Kao mikrobiolog još je u ratu u neoslovnim laboratorijama istraživala uzroke i posljedice mišje groznice. Tako se svrstala među vodeće mikrobiologe u svijetu, a njeno otkriće Tuzla 43 nalazi se u medicinskim enciklopedijama. Već 12 godina redovna je članica Evropske akademije nauka i umjetnosti. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Vi ste se u vihoru rata bavili naučnim istraživanjem. Istraživali ste do tada ne tako poznatu bolest mišju groznicu, koja je u jednom momentu u okolini Tuzle prešla u epidemiju.
Ta epidemija je bila zastrašujuća, jer je u jednom momentu možda oko 1000 vojnika bilo izloženo riziku od infekcije. Meni je u oko pala jedna nelogičnost. Puno vojnika koji su bili u stvari sličnih godina. Međutim, jedna grupa je oboljevala sa vrlo teškom kliničkom slikom i veliki broj njih je umirao, dok je druga imala blagu kliničku sliku. Mi smo posumnjali na infekciju sa hantavirusima. Svjetska zdravstvena organizacija povezala me sa Švedskim institutom za istraživanje. Ja sam prikupila prvo serume bolesnika i poslala, gotovo svi su serumi pozitivni na hantaviruse. To nije riješilo onu moju dilemu zašto jedni ovako oboljevaju, jedni drugi. I onda sam ja odlučila da krenem u lov na miše. I to je bio baš pun pogodak. Mi smo tad dokazali da je ta epidemija, jedna epidemija na jednom ograničenom području, bila uzrokovana sa dva različita hantavirusa.
Zbog otkrića Tuzla 43 postali ste prva Bosanka, redovna članica Evropske akademije nauke i umjetnosti. Šta je vama to članstvo donijelo, a šta Bosni i Hercegovini?
To mi je donijelo određeni benefit. Što se tiče Evropske akademije, ona je otvorila svoja vrata i za projekte. Jer akademici imaju pravo na neka sredstva njihova da apliciraju. Ja sam pokušala i oni su me podržali. Moje pristupno predavanje u Akademiji nauka je bilo posvećeno Srebrenici. Ja sam želela nešto za Srebrenicu, međutim nisu mi vlasti dale. Mislila sam izučavati tu vodu, njena dejstva i omogućiti tim ženama koje tamo čekaju pomoć da zarade svoju platu.
Vlasti Bosne i Hercegovine?
Ne, entiteta.
Vaše naučno otkriće su prvo uvidjeli u inostranstvu, pa tek u BiH. Dopisnom članicom Akademije nauka i umjetnosti BiH postali ste mnogo kasnije.
Prijedlog za izbor u Akademiju nije išao sa bilo kojeg fakulteta ili matične ustanove, jer to nikad me ne bi niko predložio, nego me je Akademija predložila.
Koliko se danas ulaže u naučna istraživanja i postoje li uslovi za razvoj nauke u BiH?
Ja sam predstavnik Bosne i Hercegovine bila u EU programskom komitetu za projekte. I sad ne može čovjek ni optuživati ni državu Bosnu i Hercegovinu. Država Bosna i Hercegovina je omogućila pristupna sredstva za Evropsku komisiju koja nisu ni mala, 2,5 miliona eura. No međutim, mi dam 2,5 miliona, uzmemo 500.000. Jer naši ljudi misle, nismo mi dobri tako, neće nam projekat proći. Onda je to i zahtjevno. Ja sam sad kao član naše akademije osnovala odbor za izučavanje antimikrobne rezistencije. To je sad prvi put jedan drugi pristup. Akademija, nažalost, nije prepoznata, nije podržana u Bosni i Hercegovini kako bi trebalo da bude. Finansiranje je vrlo upitno, malo je ko doživljava kao svoj. No sam ja rekla, ja neću nikog iskati pare. Ja ću izrad. Ako ne možemo dobiti ništa, pa ne treba nam da ništa, ako ne možemo ni jedan projekat dobiti.
Iz godine u godinu epidemiolozi nas upozoravaju na moguće pandemije poput svinjske ili ptičje gripe. Istovremeno stižu i upozorenja da pojedini virusi ili bakterije su otporni na već poznate antibiotike. Javnost to donekle i plaši i zbunjuje. Koliko naučnici mogu odgovoriti tim izazovima?
U posljednjih nekih 20-30 godina sigurno 40 novih patogena otkriveno. I svakodnevno se otkrivaju novi. Može se mnogo uraditi i vidite da se dosta i uradi. Čim izbije epidemija, vrlo brzo se nađe i uzročnik, nađe se vakcina, nađe se lijek.
Koliko vakcinisanje pred sezonu gripe uopšte pomaže da pojedinac ne oboli?
Ja sam veliki pobornik vakcina. Mi radimo izolaciju, na primjer, virusa gripe svake godine. Mi te naše izolate šaljemo u referentni centar Svjetske zdravstvene organizacije i na bazi tih naših nalaza oni kreiraju vakcinu za ovaj dio svijeta. I vakcina sigurno pomaže. Neke vakcine mogu izazvati posljedice. Ja to ne isključujem. Ali to je daleko, daleko manji rizik od rizika oboljevanja i posljedica.
Govorila je doktorica Mirsada Hukić, razgovarala Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Muzika i politika. U svetlo onoga što se posljednjih nekoliko mjeseci dešava u Vukovaru, sintagma dvojezična ploča najpre asocira na netrpeljivost i međuetničke tenzije. No dvojica repera iz Srbije i Hrvatske snimila su mini album upravo pod ovim nazivom, no umjesto mržnje i ksenofobije njihova dvojezična ploča širi dobre vibracije. Upoznajte Beograđanina Bovano i Kandžiju iz Osijeka, pripremio Dušan Komarčević.
Svako leto mi palimo na plažu, niko ne fura, naći te to važu. Pijemo rakiju, račija se pije, opikamo fuzbol bez da se iko bije.
Početkom aprila na internetu je osvanuo mini album Dvojezična ploča, koju su zajednički snimili Nikola Ćosić, poznatiji pod nadimkom Bvana, i njegov kolega iz Osijeka, Stjepko Galović, koga ljubitelji hip-hopa znaju pod pseudonimom Kandžija. Tako je nastao projekat Bvanđija, EP sa 6 pesama dostupnih na svetskoj mreži. Obojica su već dobro poznati fanovima na ovim prostorima. Bvana je na sceni od početka 2000-ih, a Kandžija je debi album objavio pre 5 godina. Upoznali su se posredstvom muzike, jedan drugome su ranije gostovali na albumima, pa je, kaže Bvana, ova saradnja bila sasvim logičan korak, a naziv albuma je došao spontano.
smo mi kao bili iz fazona, e kao sad ćemo da napravimo dvojezičnu ploču. Nego smo mi bili u prvoj sezoni, sad ćemo mi da uradimo nešto zajedno. To je više bukvalan naziv, ono, dva jezika na jednoj ploči, pošto stvarno će da izađe gramofonska ploča. Znaš, kao umjesto CD-a mi ćemo da izbacimo ploču. Potrefilo se da je u isto vreme, ono, aktuelna dvojezična ploča tamo, ali, znaš, za razliku od one, ova je mnogo pozitivnija.
Kandžija u šaljivom tonu objašnjava da rad na albumu zbog jezičke barijere nije bio nimalo jednostavan.
Situacije su bile ono, šta to znači, šta si ti to rekao, ja sam ga ispitivao, pa onda on meni objašnjavao. Na engleskom smo naravno surađivali više manje cijelo vrijeme, jer engleski jezik je jezik mira i ljubavi, a to je upravo ono što nam treba. I onda smo tako eto, nekako uspjeli, ali kažem ti, dakle, proces nije bio lagan, trebalo je ostaviti sa strane sve ovaj, gramatičke razlike i bilo je teško.
Uprkos provokativnom nazivu, u fokusu dvojezične ploče nije politika. Kandžija, inače poznat po društveno angažovanim stihovima, smatra da ovako rasterećen album može imati mnogo jači efekat.
Ja mislim da stvarno se o tom nema više šta pametno reći. Bez veze mi je tu sad nešto pametovati, objašnjavati ili ne znam nije šta, nego eto što samo smo htjeli širiti mir i ljubav kroz ovaj lijepe stihove, a ne objašnjavati ljudima to vam nije dobro, to vam nije dobro, kog više briga šta je dobro, šta nije dobro. Bez veze mi je, kažem ti, pametovati i mislim to nema smisla i mislim da smo puno više stvari rekli na ovaj način nego da smo prosipali neke mudrosti.
Pesma u kojoj je društveni angažman najizraženiji je Univerzalno slaganje, koja zatvara ploču i nosi poruku da se umjesto mržnje treba okrenuti toleranciji.
Srbi Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro
Pesma bukvalno govori kao ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova, moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Osim što razbijaju predrasude o odnosima između Srba i Hrvata, Bvana i Kandžija na albumu duhovito i šarmantno repuju o hipsterima, kvazi reperima, animozitetu prema policiji.
Ja sam hipster sa sela, ovako još ti nije si svela. Imamo pilića, imamo mlijeka, imamo svega.
Imamo svega.
Među brojnim gostima na dvojezičnoj ploči se izdvaja 90-godišnji guslar, što predstavlja presedan u balkanskom i svetskom hip-hopu.
Njemu nije bilo jasno kako može biti jedan stih deseterac, drugi osmerac. Kako je to moguće? On je pripremio naravno svoj tekst drugi i onda sam njemu moralo objasniti, ali ne, ovaj tekst je potreban, ali je njegov loš bio. I najbolje je bilo jednu trenutku kad je rekao, kaže meni, sve je to kao super, ali vaš tekst ne može konkurirati mom. To je bilo vrhunski. Ja sam se složio istine, ali šta da radim, eto.
Imamo svega,
imamo svega.
Dosadašnje reakcije na dvojezičnu ploču su, kažu naši sagovornici, bile mešovite.
Na YouTube kanalima za sada se ono pojavljaju samo ono pozitivni komentari, ali sa druge strane primetili smo da neki ovi sajtovi, portali koji se navodno bave hip-hopom da namjerno ignorišu ovaj projekat zato što eto ne odgovara njihovoj ideologiji ili šta već.
Prvi dan, dva, tri, je bilo već negdje oko 2000 skidanja, što je onako super, to mi je javio dječko što nam radi taj neki web, da je bilo onako iz cijelog svijeta što potkrepljuje moju teoriju, da znači cijeli svijet je željan te poruke, mire, ljubavi koju mi šaljemo.
Koncertna promocija albuma počinje 31. maja u Osijeku, a nastavit će se u Zagrebu i Beogradu. U međuvremenu će se pojaviti izdanje na vinilu, a do tada Bvana i Kandžija pozivaju ljubitelje hip-hopa da ovu dvojezičnu ploču bez ustručavanja skinu sa interneta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pre početka interneta ere Glas pojedinca, koji nije medijski postojnik, teško je nalazio put do javnosti. Danas putem globalne internet mreže svako ima mogućnost da iskaže mišljenje, ama baš na svaku temu. Međutim, liberalan, a pritom anoniman koncept interneta dovodi do brojnih zloupotreba i sve češće govora mržnje. Tim povodom iz Podgorice, Esad Krcić.
Želimo da eliminišemo govor mržnje, rekao je direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić, koji je praveći presjek stanja rekao da je govor mržnje sada manje prisutan u komentarima posjetilaca portala u odnosu na prethodni period.
Primetili smo da se je živjela ta u dobrom dijelu faza jako negativnih komentara kojima se širila mržnja. Primijetili smo mnogo odgovorniji odnos u zadnjem periodu administratora u tim portalima.
Govor mržnje je u Crnoj Gori prisutan već duže vrijeme, ali je umeđu vremenu mijenjao pojavne oblike. Za razliku od ratnih 90-ih, kada je govor mržnje bio sastavni dio glavnih medija, sada je premješten u komentare ispod redakcijskih tekstova portala. Urednik portala analitika Draško Đuranović.
Pod jedan, ostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Pod dva, ostao je govor mržnje prema političkim protivnicima. I treća grupa, i to su recimo na osnovu naših iskustava sa portala analitike, grupa, to je, su LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu komentarisanja i govora mržnje upravo posredstvom portala.
Urednica portala Cafe Montenegro Aleksandra Obradović je svjesna potrebe za eliminacijom govora mržnje sa internet medija, ali skreće pažnju na ograničene kapacitete koji često predstavljaju prepreku.
Sad se pojavio problem sa društvenim mrežama, jer svaki portal od nas u Crnoj Gori ima profil i na Facebooku i na Twitteru. I vi kad tu vijest postavite na Facebook ili na Twitter, onda automatski krenu komentari, sad da se komentarišu na Facebooku, a manje na portalu, na samom portalu CDN. I onda, kako je, opet iz iskustva govoreći CDM-a, nas jako malo ljudi radi na portalu i onda jednostavno ne stignete sve da vidite u momentu da automatski reagujete i takve komentare da brišete.
Urednik portala vijesti Srđan Kosović, iako priznaje da se i sam često suočava sa raznim ograničenjima, tvrdi da nedostatak kapaciteta ne može biti izgovor za objavljivanje neprimjerenih komentara.
Ako smo već sposobni, ako već preuzimamo određenu odgovornost da nas čita određeni broj ljudi, onda moram i obezbijediti kapacitete da sadržaj u tim portalima regulišemo u skladu sa tim. Portali jedva kod nas preživljavaju, to je tačno, i onda pazite u kakvom se problemu nalazite. Dakle, internet je sfera koja i dalje raste i najbrže raste, i onda nalazite se određene diskrepancije. Dakle, imate manje kapaciteta, manje novca, manje kapaciteta da unajmite ljude, a imate sve više komentara, sve više sadržaja koji je nepodoban. Međutim, naravno, kao što sam rekao, to ne može biti izgovor za govor mržnje.
Jedan od najznačajnijih indikatora današnje diskusije o govoru mržnje na internetu je činjenica da su predmet kritike bili isključivo komentari čitalaca, dok sami redakcijski tekstovi nisu pominjeni. Sudeći po riječima urednika portala Analitika Draška Đuranovića, to ipak ne znači da web novinari ne zloupotrebljavaju prostor za komentare, ali i da su neprimjereni komentari često zlokobnije prirode od slova neodgovornog pojedinca.
Govor mržnje se najčešće pojavljuje posredstvom komentara. I mislim, komentara koji nisu samo rezultat rada, što se ono kaže, izolovanog pojedinca, već organizovanih grupa. Mislim da se tu radi o organizovanom sistematskom komentarisanju strane aktivista političkih partija, ali mislim da je i dio, ako ćemo biti iskreni, dio redakcija vrlo jasno i organizovano promoviše taj način izražavanja govor mržnje. Dakle, one ono što im nije dozvoljeno kroz tekstove, nego se radi na jedan vrlo posredan i, rekao bih, primitivno prizemni način manipulacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o kompjuterskim tehnologijama ovoga puta, o sve većoj vezanosti dece za njih, koja se sve manje igraju u parkovima i na igralištima. U Banja Luci se nedavno pojavio Luna Park, ali posvećenost je, kako pričaju vlasnici, mnogo manja nego ranijih godina. Na pitanje da li klasične igre polako odumiru, odgovore daju sama deca. Uzbuđenje velikog ringišpjela pod vedrim nebom, kažu, kompjuterske igrice ipak ne mogu da zamene, zabeležila Maja Bjelajac.
Ima dana kada u Banjalučkom Luna Parku zateknete tek pokoje dijete. Vikendom predveče sasvim je drugačija slika. Sve oživljava, a gužva na ringišpilu, autićima ili popularno nazvanom Čekiću pokazuje da ova vrsta zabave ne odumire. Vlasnik Luna Parka Bolero Alen Budimlić ipak kaže da su došla teška vremena i za ovu nekada jako popularnu fabriku zabave. Prije rata bila je sasvim druga priča. Ljudi su imali novaca, a Luna Parko su bili atrakcija. Danas, objašnjava Budimlić, kriza uzima svoj danak.
Malo je tržište, što je moj prijatelj kaže, puno krokodila, a mala bara. Ali eto, nekako se snalazimo.
Kompjuterske igrice danas pobjeđuju u tržišnoj bici, kaže Budimlić.
Međutim, sad on ima u svojoj sobi, ima Luna Park, ima život. On gleda cijeli svoj život kroz onaj ekran. Sve znači ima tamo. E tako da i nas unazadio.
Djeca prosječno provedu 67 minuta dnevno igrajući kompjuterske igrice, a 44 minute na igricama s konzolama, pokazala je jedna studija u BiH provedena na oko 600 osnovnoškolaca. Petina anketiranih troši na igrice 3 ili više sati dnevno. Osmogodišnji Aljoša iz Banja Luke više voli kompjuter od Luna Parka.
Zato što ti ima mnogo puta i ja to volim.
I šta kaže mama, je li volja igrica za kompjuterom ili da se ide van?
Pa mama mene nekad nagovori da idem van i ja onda moram ići.
Psiholozi upozoravaju da nam najmlađi počinju živjeti virtuelnu realnost. Biljana Samadžija iz Banjalučkog centra za socijalni rad napominje da su klasične igre jako važne za razvoj djeteta. Kroz njih ono istražuje, razvija motoriku i kognitivne sposobnosti i komunicira.
Najlakše je dijete posjesti pred računar, uključiti mu crtani dok je još malo, dok ne zna ni da priča, a baviti se za to vrijeme nekim drugim poslovima. Nažalost, takva su vremena da su svi roditelji u gužvi, ali Luna Park će dozvoliti djetetu da puzi, da se provlači kroz lavirint, da ne znam, razvija vještine koje možda na drugi neki način ne bi razvio.
A roditelji kažu da je svaka igra dobra za dijete ukoliko se nađe mjera.
Mislim da djeca i kroz te igrice i kroz te sve imaju dosta nekih i pametnih pod navodnicima igara, nisu to baš sve toliko nasilne kog se to predstavlja, ali svakako ovo pod vedrim nebom je bolje nego da u kući budu, to je sigurno.
Pa ja mislim djeca danas više gledaju TV, igraju igrice, mada moja preporuka bila više nešto kao Luna Park i tako, vani neke igre i te takve stvari.
Iako svakodnevno okružena virtuelnim svjetovima, djeca se ne odriču vrteški, tobogana i drugih zadovoljstava klasičnih igara. Zato smo ih pitali da li više vole Luna Park ili kompjuterske igrice.
Luna Park, pa zanimljivije, ne znam, zanimljivije puno.
Malo više se sviđa Luna Park. Od računara, pošto računar samo sjedi, ne mrdam se i ništa. Mislim, sviđa Luna Park, zašto u njemu doživljavam to, na računaru ne doživljavam ništa, samo radim po strelcama i tako to.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj. Ni u trećoj godini mandata koalicione vlade levog centra nikako da stigne najavljeni investicioni tsunami. Investicije su najaktuelnija tema. Danas su o njima raspravljali i vladajući i opozicioni HDZ, a Ministarstvo spoljnih poslova predlaže uvođenje povjerenika za investicije, koji će investitorima biti na usluzi 24 sata dnevno. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osigurat će svojevrsne povjerenike za strane investitore, koji će pratiti nekog investitora od izražavanja interesa pa do pokretanja i stabiliziranja proizvodnje. Svog će čovjeka na raspolaganje 24 sata dnevno dobiti investitori koji će ulagati u izgradnju proizvodnih pogona robe namijenjene za izvoz. I to je odgovor na učestale kritike na račun nepovoljne investicijske klime u Hrvatskoj. Za naš radio govori zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Joško Klisović.
Ako treba sa lokalnim vlastima razgovara s lokalnim vlastima. Ako treba aktivirati radnu skupinu za investicije i tim mehanizmom ići prema bilo kome ko štopa neku investiciju, koristiti taj mehanizam. Što god treba, ali postoje nešto isto što se zove briga o investitoru jedan put kad on dođe i uspostavu svoju investiciju ovdje. Dakle, i ti ljudi moraju osjetiti da je hrvatska vlada stalo do njih i da vodi brigu i da je spremna imati izravan kontakt s njima.
Ako je ekonomska politika neke zemlje da se isplati investirati, raditi i izvoziti, onda će biti investicija u proizvodnju. A ako takve ekonomske politike nema, ne postoji povjerenik koji će privući ili zadržati investitore, kaže predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jučić, koji podsjeća da su strani trgovački lanci bez problema realizirali svoje investicije, jer je bila procjena da će se isplatiti.
Prvo, da bi se to isplatilo investirati u Hrvatskoj, to ti ekonomska politika mora omogućavati. Drugo, da bi investicija bila provodiva, onda moraš imati sustav koji će to omogućiti. Da je moguće provesti, pokazuju sve ove investicije koje su rađene na najkompliciranijim pozicijama, to je jedno. A drugo, ovo da li se isplati nekom kome se isplatilo već investirao, kome se ne isplati ne može ga nikad nijedan povjerenik to napraviti. Treće, ovo je potvrda, oni uopće ne znaju ni šta je ekonomska politika, ni šta je ekonomski sustav i gdje su problemi.
To je palijativna mjera jer da sustav funkcionira, odvjetnički uredi i konsultanti bi stručno savjetovali investitore, a država bi provodila upravne postupke. Komentar je predstavnika Katedre za ekonomske znanosti na Zagrebačkom pravnom fakultetu Mladena Vedriša.
Tako da ja bih rekao da je ta mjera više nagovještaj, pokušajmo napraviti nešto bolje išta nego ništa, ali naravno to ne može zamijeniti funkcioniranje sustava, da ne može zamijeniti 75. ili 6. poziciju u Hrvatsku na rang liste konkurentnosti, gdje se investira u prvih 20 ili 30 zemalja intenzivno, u ostalima je vrlo oprezan. Tako da, kao što postoji za učenike i đake pojam kampanjstva kad nastoje zadnjih 15. dana školske godine nadoknaditi za ostatke, tako bi ovo isto tako moralo biti neki poticaj, a da li će i kada će sustav u cjelini biti drugačiji i funkcionalniji, a zemlja konkurentnija, eto ostaje u zraku.
Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković podsjeća da je jedan od prvih poteza Milanovićeve vlade bilo ukidanje gospodarskih atašeja u hrvatskim veleposlanstvima u zemljama otkuda se priželjkivalo investicije.
Sada nakon 2,5 godine ta vlada, ista vlada koja je ukinula komercijalne atašeje, najavljuje nekakve povjerenike. Po meni radi se o jednoj nepromišljenoj ad hoc brzinski utemeljenoj odluci kojom bi se u stvari trebale prikriti slabosti sustava koji uopće ova vlada nije niti izgradila. Dakle, ne očekujem Bog zna kakve rezultate, ovo je po meni samo politička kozmetika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.